Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Qazaxıstan-Bakı-Tiblisi-Cihan kəməri ilə neftin nəqlini dayandırıb. Azərbaycan əskəri cəbhə xəttində yaralanıb. BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı idarəsinin rəhbəri istifaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Qazaxıstanın Tengiz və Karalevski yataqlarında iş aparan Tengiz Chevroil şirkəti Bakı-Tiblisi-Cihan kəməri ilə neftin nəqlini dayandırıb. APA-nın Kazinforma istinadən verdiyi məlumata görə şirkətin baş direktoru Todd Levy bildirib ki, buna səbəb Azərbaycan tərəfinin neftin nəqli tariflərini qaldırması olub. Todd Levy-nin sözlərinə görə Tengiz neftini dünya bazarına başqa marşrutlarla çıxarmaq üçün maksimum səylər göstəriləcək və neft cənub axını Xəzər Boru Konsorsiumu və ya dəmir yolu vasitəsilə daşına bilər. İqtisad Universiteti ilə üzbəüz Kərvan kafesində baş verən partlayışla əlaqədar çəkiliş aparan jurnalist Sülfüqar Xeyrxəbər kafe sahibi tərəfindən döyülüb. Salam News İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı zərər çəkən qismində izahat vermək üçün Səbail rayon 9-cu polis bölməsinə sarılıb.
Orada çəkiliş aparan zaman kafe sahibinin və onun dostunun hücumuna məruz qalmışdan fiziki xəsarət yetiriblər. Əlinə ayaqla zərbələr endiriblər, gözümün altı partlayıb, sol gözümün altı.
Səbail rayon 9-cu polis bölməsi jurnalistə hücum edən iki nəfərin saxlandığını deyir. 23 deputat İranda həbsdə olan Azərbaycanlı fizik Rəşid Əliyevin azad olunması ilə bağlı İran parlamentinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rəşid Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sultan Həmid Məlikov məlumat verib. Komitə sədri deyir ki, müdafiə etdiyi şəxsin heç bir günahı yoxdur. O, iki ölkə arasında əldə olunmuş razılaşma əsasında İrana dəvət alınıb, amma müqavilə müddəti bitdikdən sonra o, viza rejimini pozmaq tamamilə həbs edilib. Amma fizikin ailə üzvləri və müdafiə komitəsi tamın doğruluğuna inanmırlar. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmiçisi Rəşid Əliyev 2008-ci il oktyabrın 6-sından İranda həbsdədir. Azərbaycan əskəri bugün cəbhə xəttində yaralanıb. Ermənistan silahlı qüvvələri bugün saat 13 radələrində Tərtənin işğal altında olan Talış kəndi ərazisində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Geranboy rayonunun Tap Qarabqoyunlu kəndi ərazisində yerləşən mövqeylərini atəşə tutublar. Nəticədə Azərbaycan ordusunun bir əsgəri yaralanıb və yaxınlıqdakı xəstəxanaya götürülüb. Əsgərin səhhəti ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini William Burns fevralın 19-da Bakıya bir günlük səfərə gəlir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə səfərdə məqsəd iki tərəfli münasibətləri daha da dərinləşdirməkdir. William Burns səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Səfərdə məqsəd iki tərəfli münasibətləri dərinləşdirməkdir. O, Bakıya Türkiyədən gəlir, bundan əvvəl Livan və Suriyada olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı idarəsinin rəhbəri Ivo Debur iyulun 1-dən istifaya gedəcək. Bunun sözlərinə görə buna səbəb inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ötən ilin dekabrında Kopenhagen samitində qlobal istiləşmə ilə bağlı razılığa gələ bilməməsidir. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Holbrook bugün İslamabadda Pakistan hökumətinin rəhbərliyi ilə görüşüb. Məqsəd, yaraqlara qarşı mübarizədə əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdir. Holbrook dünən Kabildə olarkən talibansların əsas komandirlərindən biri Molla Abdul Qani Baradarın həbsini böyük uğur adlandırıb. Həmçinin Ağvin sözçüsü Robert Gibbis onun Əfqanistan taliblərinin rəhbərliyində ikinci adam olduğunu deyir.
Tam əminəm ki, söhbət Əfqanistan taliblərinin rəhbərliyindəki ikinci adamdan, onun həyata keçirdiyi əməliyyatların rəhbərindən gedir. Bu, bizim regionda göstərdiyimiz birgə səylərin böyük bəhrəsidir.
Robert Gibbis. Baradar ayın əvvəllərində Pakistanın Karaçi şəhərində ABŞ və Pakistanın xüsusi qüvvələri tərəfindən yaxalanıb. Həmas komandirinin Dubayda qətli yetirilməsi İsrail və bir sıra Avropa ölkələri arasında gərginliyi artırıb. Dubay polisinin şübhəli şəxslərə məxsus 11 pasportu axtarılması qətli ilə bağlı şübhələri İsrailin xəfiyyə agentliyi Mossadın üzərinə aparır. İsrail bu məsələdə heç əli olmadığını və bununla bağlı sübutlar, kifayət qədər sübutlar, əsaslı sübutlar olmadığını bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Saat 9.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün fevralın 18-i Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında mövzularımız bir ilk növbədə qazlaşdırılmayan Azərbaycan ətrafında olacaq müzakirəmiz. Saat təqribən 6-nın yarısına qədər müzakirəmiz bu mövzudadır. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin kommunal xidmətlər üzrə eksperti Nüsrət Qasımovdur. Bundan sonra Ukraynanın seçki təcrübəsi barədə danışacağıq. Seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızda olacaq. Saat 6-dan sonra isə bizi ana dili günü ərəfəsində ana dili barədə söhbət gözləyir. Ana dilimizin fəlsəfəsi haqqında filosof Ağalar Məmmədov və jurnalist Azər Həsrətlə maraqlı söhbəti qaçırmayın, əziz dinləyicilər. Və siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS nömrəmiz 050-744-10-17, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Elə işdən sonra proqramımızı da proqram bitəndən sonra azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkün olacaq. Ona görə canlı efir imkanını qaçıranlara bu ünvanı verməyi unutmayın. Və mövzumuzun müzakirəsinə başlayırıq. Azərbaycanın 85%-nin qazlaşdırıldığı bildirilir, amma ortada şikayətçi rəylərinə inansaq bir qazlaşdırılmayan Azərbaycan da var. O Azərbaycan ki, orada qaz boruları var, amma onlarla qaz getmir. O Azərbaycan ki, orada heç qaz boruları da çəkilməyib, qaz kəməri çəkilməyib və insanlar hər gün bundan doğan risklərlə və təhlükələrlə üzləşirlər. Qonağımız Azad İstehlakçılar Birliyinin kommunal xidmətlər üzrə eksperti Nüsrət Qasımovdur. Hər vaxtınız xeyir, Nüsrət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və mən dinləyicilərimizə bir məsələni də xatırlatmaq istəyirəm ki, Nüsrət Qasımov bu yaxınlara qədər özü qaz paylayıcı bir qaz paylayıcı orqanın, agentliyin məsul işçilərindən biri idi və yəni özü bir uzun müddət bu sahədə məsul işləyib. 48 il bu sahədə işləyib. Eyni zamanda həm də məsul şəxs olub və bugün rastlaşdığımız problemlərin bir qisminə görə biraz da siz cavabdehlik daşırsınız, eləmi?
Azmaz.
Azmaz. Və maraqlıdır. 85% qazlaşdırılmış ölkə. Bu həqiqətdirmi, Nüsrət bəy?
Əvvəla icazə verin, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini öz xoş arzularımı çatdırım. Onların təbii qazdan təhlükəsiz və qadasız, qayğısız istifadə etməsini arzulayım. Deməli, qaz elə bir məhsuldur ki, strateji məhsuldur, həyat əhəmiyyəti məhsuldur və yüksək təhlükə mənbəyidir. Və qazla təmasda olan insan işi sapyorların, yəni min axtaranların işinə bərabərdir. Belə ki, əgər sapyorlar ömründə bir dəfə səhv edirsə, qazdan təhlükəsiz istifadə qaydasını pozanlar da ömründə bir dəfə səhv edir və ikinci dəfə o səhvi eləməyə artıq macal tapmır. Qaz yanacağı tərəfindən cəzalandırılır. Yəni, bir otağa, bir həcmə, əyəm 4,5% qaz yığılarsa, artıq bu partlayış üçün hazırdır və partlayışın zərbə qüvvəsi 1 kvadrat metrə 400 tona bərabər olur. Görün, nə qədər dəhşətli şeydir, maddədir. O qaldı Respublikanın qazlaşdırılmasında, əlbəttə bu problemə mən daha səlis cavab verə bilmərəm, çünki mənim səlahiyyətimə daxil deyil. Amma deyim ki, 85%-dan da çox qazlaşdırılıb. Ucqar kəndlər ola bilsin qazlaşdırılmıyor və şəhərdə yeni salınan qəsəbələrin bir qismi də müəyyən bir hissəsi küçələri ola bilir ki, qaz yanacaq almır. Amma belə götürəndə Respublika demək olar ki, bəlkə 90%-dan da çox qazlaşdırılıb. Məsələ, bu maraqlı məsələ başqa şeydir. Maraqlı məsələ qazdan təhlükəsiz istifadə qaydasının pozulması və son zamanlar bədbəxt hadisələrin sayı artmasıdır.
Bu barədə biraz sonra danışacaq, bəli. Amma mən elə siz bu məsələyə toxunmuşkən yeni salınmış, bəli, qəsəbələr haqqında danışdınız. Belə qəsəbələrin birində müxbirimiz Nüşabə Fətullayev olub, bəli, və Nüşabə Fətullayevanın reportajı var. Binəqədi rayonunun 28 May qəsəbəsi adlandırılan bir yerdən, orada məcburi köçkünlər yaşayır. Eşidək görək onların qaz problemləri necədir.
Yaxmışam qaz darəsinə. Mənə deyir ki, sən nətər Laçında qaz yandırırdın, sən burada qaz davası edirsən.
Bunu Binəqədi rayonunun 28 May qəsəbəsində məskunlaşan məcburi köçkün Siyatel Əliyeva deyir. O burada qaz üzünə həsrət qalan 500 ailədən birini təmsil edir. Sakinlər özləri ilə qeyri-insani rəftar edildiyini deyirlər.
93-dən Xırdalan, Abşeron rayonunda məskunlaşmışdıq və bu 2009-a qədər. Qurana and olsun, o acınacaqlı vəziyyəti siz görsəydiniz, heç nətə deyim, ermənilər o haqq hesabına bizi çıxartmadı. Azərbaycanın məmurları elə bir vəziyyətlə bizi çıxartdılar ki, baxırdın, göz qararırdı.
İcra hakimində hamısı köçürüblər bizi bura, qayıdıb orada villatı, nəmin belə binalar tikiblər, qaldıqlar evin yerində. Bizi bura gətirəndə dedilər, hər şərait yaradacaq.
Nə qədər prezident seçilməmişdi, seçkidən qabaq hər şeyi bizə vəd edirdilər ki, suyunuz olacaq, qazınız olacaq, işiniz olacaq, telefonunuz olacaq. Prezident seçkisindən sonra heç biz o kabinetlərinə yaxınmıramız.
Tacınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Bir baxanımız yox, bir axtaranımız yox ki, nə olar qaçqın olanda? Qaçqın ölməlidir, qaçqın da Azərbaycan vətəndaşıdır.
Sakinlər indi ən əsas problemlərinin qazsızlıq olduğunu deyirlər. Evlərinə qazın çəkilməsi əvəzində isə adam başına 300 manat tələb olunur.
Getdilər, müraciət elədilər, qaz dairəsi 300 manat adam başı pul istəyir. O da düz o yolu keçirsən ora kimi, oradan hələ öz evinə nə qədər xərcin çıxır, ged özünü necə çəkirsən çək.
Harada zibilxana var, bütün gün oranı gəzirəm, görürüm, ağırlıq taxta tutub, onu gətirəm, yandıram. Bizə nə bələdiyə baxır, nə Abşeron icra hakimiyyətlər nümayəndələrinin dəfələrlə getmişəm yanına, heç birisi baxmır, hamısı bir-birinə ötür-ötürədir.
Valla müraciət odur ki, ay qızım, pulsuz heç şey yoxdur da, müraciət nədir ki? Azərbaycanda yaşamırsansa, bilirsəm ki, bizim ölkədə pulsuz heç şey yoxdur.
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəisi Kamandar Eyvazlı vətəndaşlardan qaz çəkmək üçün 300 manat tələb edənlərə haqq qazandırır.
Yaxşı deyirlər, onun deyil, dövlət rüsumu elə hardasa 200 neçə manat. Prezidentin proqramı var. O proqram çərçivəsində 13-cü ilə qədərsə biz bütün vətəndaşlara qaz çəkəcəyik. Gözləyirlər, gözləsinlər. Çıxınlar, geçsin, müraciət eləsin, qaçsın koma. qaçın qovma problemidir. O birisi vətəndaşlar da evinin sənədi varsa müraciət eləsin qaz idarəsinə. Layihə texniki şərt alsın evini qaçsın.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Sənan Hüseynov isə deyir ki, məcburi köçkünlərin qazla təmin olunması birbaşa Azərqazın işidir.
Qazla təminatı ilə bağlı məsələlər təmin edən Azərqazdır. Bizim işimiz qaçqın qonku həmin onların vəsaitləri, onlara ayrılan vəsaiti vaxtı-vaxtında xidmət göstərən təşkilatlara köçürməkdədir.
Azad İstihlakçılar Birliyinin eksperti Nüsrət Qasımov isə deyir ki, məcburi köçkünlərin bütün problemləri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həll olunmalıdır.
Qazla təmin eləmək üçün, onların qazını çəkmək üçün sifarişçi olmalıdır. Qaçqınlar da çox güman ki, sifarişçi ola bilməz, çünki onların maddi vəsaitləri yoxdur. Həm bunların bütün problemini həll edirsə, bunlara humanitar yardım göstərirsə, ev şəraitin, kommunal şəraitlərindən nizamlanmalıdır. Sifarişçi qaçqın olmalıdır da. İcra hakimiyyəti öz başına yerləşdirmək, onlar gəlin qaçqınqon icazasını yerləşdiriblər də. Həm qaçqınqon onları yerləşdiribsə, onların işi qaz, su problemini də həll eləməlidir. Yox, həm özləri torpaqsa, bələdiyyədən alıblarsa, kimdənsə alıblarsa, sənədləri Azərqaza təqdim eləməlidirlər, şəxsiyyət vərəqəsindən bir yerdə, ərzinə bir yerdə. Onu Azərqaz yollara kömək eləyər.
Nüsrət Qasımovun sözlərinə görə, əgər qaz çəkilişi zamanı vətəndaşlardan 62 manatdan çox vəsait yığılarsa, bu artıq rüşvət sayılmalıdır. Görünür, 28 may qəsəbəsində məskunlaşan bu sakinlər qazla təmin olunmaları üçün hələ ən azı 2013-cü ilə qədər gözləməli olacaqlar.
Belə, bu Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi və söhbət konkret olaraq məcburi köçkünlərin qazla təminatı məsələsindən gedirdi yeni salınan qəsəbələrdə. Və bu, yəqin ki, 85%-dən çıxılacaq bir...
Bilirsinizmi, Respublikada indi bilirsiniz ki, bu məlum hadisələrin əlaqədər 20 mindən çox soydaşımız köçkün vəziyyətinə düşüb. Onların hamısının problemini Azərqaz həll eləməyib ki. Bunun üçün qaçqınqom yaradıblar, qaçqınqom bunları məskunlaşdırılmalı və digər problemlərini həll eləməli. Nəyə görə bundan boyun qaçırırlar? Mən də Azərqazda işləmirəm və onları da müdafiə eləmək fikrim yoxdur. Ancaq sərbəst bir ekspert kimi deyirəm ki, bunu qaçqınqom həll eləməlidir. Əgər bunların məktəb yoldur, avtobusdur, yaşayışdır, başqa problemlərini həll eləyibsə, 500 adamın problemini həll eləmək nə işdir bəyəm? Və bu yaxınlarda hörmətli prezidentimiz neçə dənə evlər tikdirdi, verdi qaçqınqomlara. Bunu mənim Azərqaz eləmişdi. Azərqazın vəsait hesabına olmamışdı. Dövlət vəsait hesabına olmamışdı. Dövlət qarşısına qaçqınqom məsələ qaldırıb bunların problemini həll eləməlidir. Başqa məsələdir, qaçqınqom məsələn başqa yerdə qeydiyyatdadır. Gəlib burada qeyri-qanuni ev tikib, qazlaşdırmaq istəyir, o onun öz problemidir.
Belə. Kəmandar Eyvazlı Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kəmandar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Kəmandar bəy, biz müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın bir reportajı var. Binəqədi rayonunun 28 may qəsəbəsində vətəndaşlar şikayət edirlər ki, onlara qaz çəkilmir və onlar məcburi köçkündülər. Onları ora, yəni onları əvvəl yerləşdikləri yerdən zorla köçürüblər. Həmin bu 28 may qəsəbəsinə orada 500 ailə təqribən yaşayır və onlara qaz çəkilişi ilə bağlı problem var. Və sizin də şərhiniz var idi həmin reportajda. Siz dediniz ki, bununla məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi məşğul olmalıdır. Amma məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi də deyir ki, yox, bu bizim işimiz deyil. Onda nə məsləhət görürsünüz həmin adamlara?
Vallahi mən o qaçqınlardırsa, əgər orada yaşayanlardır, oradan da ora hardan köçürülürlərsə, bunların müzahidiyyatı yoxdur, bunlar tamam başqa bir məsələdir. Qaldı ki, orada sırf qaçqın, mənə orada məlumat verilmişdir sizin müxbir tərəfindən ki, orada bir hissəsi qaçqın yaşayan o ərazinin qaçqındır, digər hissəsi qaçqın deyillər vətəndaşlardır, yəni qaçqın olmayan vətəndaşlarımızdır. Mən ona konkret, belə deyək ki, qanunu, təlimata uyğun yolunu dedim ki, qazlaşdırma hansı proses və necə gedir? Qaçqın olan hissələr təbii ki, deyəsən Nüsrət müəllim də o mövzuda danışırdı.
Bəli, burada Nüsrət.
Şirin axırını mən dinlədim onu. Nüsrət müəllim Ağsaqqal.
O da hesab edir ki, dövlət qaç məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi.
Tamamilə doğrudur. Nüsət müəllim bu sahədə uzun illər təcrübəsi var. Ağsaqqal yoldaşdır, təsərrüfatı yaxşı bilən, ümumiyyətlə dünya görüşü çox zəngin olan bir insandır. Mən onun fikirlərinin sonunu eşitdim və tamamilə Nüsət müəllim düzgün buyurur ki, qaçqınlar yaşayan ərazilər bilavasitə ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən qaçqın tərəfindən həll olunur bunların problemi.
Ümumiyyətlə belə bir sual da oldu ki, Kəmandar bəy, bu 85% qazlaşdırma rəqəmi nə qədər realdır?
Bilirsiniz, bu rəqəm necə götürülür o rəqəm? Bu günləri mövcud, yəni imkan olan abonentlərimizin qazlaşdırmasından söhbət gedir.
Yəni ki, onlar qazlaşdırıla bilərlər.
Bəli.
Yəni artıq qazlaşdırılıblar yoxsa qazlaşdırıla bilər?
Qazlaşdırılıbdır 85% artıq. Aha.
Amma ki burada yazır bizə dinləyicilər, yazır ki Azər Əliyev adlı bir dinləyici yazır Kürdəmir rayonundan, yazır ki mən Kürdəmir rayonundanam, rayonun yarısı qazsızdır. Sonra yazır ki bugün Azərbaycan hakimiyyəti hər yerdə analoq olmayan ölkədən danışır, amma 21-ci əsrdə qaz neft ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanın rayon cəmaatı təzəkdən istifadə edir qızınmaq üçün. Düzdür, bilirəm ki uzaq əyalətdə yaşayan Azərbaycanın qazla qızınması 30-40 ilin işi deyil. Mən bilmək istərdim ki ölkənin hər tərəfinin qazlaşdırılması nə zaman başa çatacaq və buna nə qədər zaman lazımdır?
Bilirsiniz, mən çox təəssüf eləyirəm ki, bəzi bizim vətəndaşlarımız həm işlətdikləri ifadələrdə, həm yazdıqları cümlələrdə hərdən kobud ifadələr işlədirlər, kobud fikirlər söylədilər.
Gəlin
belə, üzr istəyirəm, mən sizi dinlədim, bir balıq izahat verim.
Aha, buyurun.
Hətta ən qüdrətli dövlət saydığımız Sovet hökumətinin vaxtında belə bizim Respublikamızın bəzi kənd və qəsəbələri qaz almırdı. Müsət müəllim mənlə həm fikir olar bu barədə, yəni fikrimlə razılıq bildirər yəqin ki. Yəni, bu sahədə biz demirik ki, bu Respublikamızda bəli təbii ehtiyatlarımız kifayət qədərdir. Kifayət qədərdir. Allaha şükür olsun ki, Allahın zəngin belə deyək, o ehtiyatları bizə nəsib olubdur bu günləri. Ancaq biz etiraf edirik ki, bugün bizim problemlərimiz var. Bugün qaz almayan kənd qəsəblərimiz var. Uzun illər yığılıb qalan problemlər bəyən bir aya, iki aya bunu həll etmək mümkündür. Amma siz indi baxın, görün, son vaxtlar, son bir ildə mən götürürəm və hətta biraz da əvvələ qayıdıram. Heç Sovet hökuməti, yenə təkrar edirəm, Sovet hökuməti kimi qüdrətli bir dövlətin vaxtında qaz almayan Lerik yardımlı rayonu bugün qaz alır.
Kürdəmir rayonunda vəziyyət.
Kürdəmir rayonunda da xanım, mən deyə bilmərəm o vətəndaş adını yazır. Nəinki Kürdəmir rayonu, digər rayonlarımızda da bugün bizim qaz almayan kənd və qəsəblərimiz mövcuddur. Ancaq planlı şəkildə dövlətimiz tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən o təlimata uyğun olaraq, tutulan plana uyğun olaraq mərhələli şəkildə kənd və qəsəblər hamısı qazlaşdırılır.
Amma bizim müxbirimiz olmuşdu Neftçalada və orada insanlar həqiqətən təzəklə və bizim video
bu günləri mən sizə deyim də, bu günləri bizim ən yaralı yerlərimizdən biri Neftçala rayonudur. Neftçala da, Hac Qabuldur, Dəvəçidir, bu rayonlarda demək olar ki yenidən tamamilə qazlaşdırma işləri gedir. Çox yaxın gələcəkdə bu rayonların ümumiyyətlə qaz şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq. Və bir əvvəlki sualınıza qayıdıram, 2009-13-cü illərin sonuna qədər dövlət tərəfindən Azərqaz Tesisat Birliyinə tapşırılıbdır Respublika üzrə tamamilə qazlaşdırılmanın başa çatdırılması.
Və bir ismarış da var, yazır, imza belə qoyub, Göyçək Meri imzası qoyub, görünür ki, jurnalistdir bunu yazan. Buyurun. Yazır ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı jurnalist kimi getdiyim Şəkidə bir yaşlı nənədən qaz barədə soruşanda o dedi ki, abala deyəsən prezidentin elə bir dənə qazı var, hansı rayona gedir orada qaz olur, prezident gedəndən sonra qaz kəsilir, deyəsən prezident gedəndə qazı da vurur qoltuğuna gedir, ölkədə qaz var ancaq adamları qalamağa çatacaq qədər. Yəni üslubu ilə razılaşmaya bilərsiniz,
amma mən yenə təəssüf eləyirəm ki, o cür jurnalistlərimiz var. Mən jurnalistlərə adətən ziyalı kim baxıram, ziyalı təbəqənin nümayəndəsi kim baxıram. Çox təəssüf ki, prezidentin adını bu cür məsələlərdə hallandırırlar. Yaxşı olardı o jurnalist əgər haqqı ədaləti varsa ünvanı yazardı, o qoca nənənin adını yazardı. Bəyəm, belə hallar harada baş verir ki, prezident kəndə qaz yandırılsın, sonra söndürülsün. Bilirsinizmi, bu xulyalardır, ondan sonra bunlar boş-boş, belə deyək, ağlına gəlməyən şeylərdir, bunlar yazırlar. Haradan yazırlar, necə yazırlar? Bu hallar, xanım, olmayan bir məsələlərdir bunlar. Bəli, cənab prezidentin səfərləri zamanında bu tədbirlərimiz olur, bizim qaz açılışlarımız olur. Cənab prezident səfər eləməyəndə də bizim mütəmadi olaraq kənd qəsəblərimiz qazlaşdırılır və qaz açılır. Bunun nə məsələyə aidi var ki, aidiyyatı var ki, cənab prezidentin adını hallandırırlar ki, gələndə qazı alır, qaz yanır, sonra da qoltuğuna vurub gedir. Mən sadəcə olaraq bu
amma yəni 2003-cü ildən gedir söhbət. Bəlkə onda
yox, mən yenə təəssüf eləyirəm. Yenə təəssüf eləyirəm ki, bilirsinizmi? Belə xırda cılız o jurnalistlərə mən üzr istəyirəm deyirəm, o cür yazıları yazanlara. Bu cür cılız oyunlarla oynamaq olmaz. Görülən işləri bəyəm, niyə göz qabağına gətirmirlər? Ondan sonra bu cür layihələr həyata keçirilir, niyə bunlardan demirlər? Bəli, yenə itiraf eləyirəm mən ki, bizim problemlərimiz bu gün var, biz bu problemlərlə məsuluq. Və bu problemləri bir günə, beş günə, bir aya, bəlkə də bir ilə aradan qaldırmaq mümkün deyil. Gündən günə yaşayış masivləri artır. Gündən günə mənzillərin sayı çoxalır. Nəzərdə tutulur hər hansı bir qəsəbənin qazlaşdırılması, o qəsəbə qazlaşdırılan müddətdə qəsəbənin yanında başqa bir küçəmi, başqa bir yaşayış maksimi artır. Təbii ki, bunlar hamısı vəsait tələb eləyir, vaxt tələb eləyir. Bunlar hamısı belə deyək, bir gündə həll olunması mümkün məsələdir.
Amma digər tərəfdən, yəni Kəmandar bəy, siz bu biraz belə çox emosional qarşılayırsınız sualları. Bəli. Amma adamlar prezidentə səs veriblərsə, deməli ondan da tələb etməlidirlər. Əgər onların vergiləri hesabına siz maaş alırsınızsa, sizdən də eyni zamanda tələb
edirəm. Mən üzr istəyirəm, burada bir anlaşılmazlıq var. Görünür, biz
buyurun, Nusret Bey.
Kökündən bu işi araşdırmamışıq. Ola bilər ki, qazlaşdırma başdan ayağa gedib, 90%-dən da çoxdur. Amma ola bilər ki, kənd, qəsəbə qaz almır. Bunun da öz nəticədir bu, bunun səbəbləri var. Səbəb nədir? Məsələn, bu yaxınlarda prezidentin fərmanından 327 milyon manat yığılan borc bağışlanıldı. Bu böyük humanist addımdır prezident tərəfindən. Bu borc harda yığılmışdı əhalidə? Yığırlar, yığırlar, qazın pulun borcunu vermirlər və borcdur bu qaz da eysan deyir ki, açıb verirsən pulsuz bayanızamızı yandırsın. Və qaz ərazidə məcbur olur, başlayırlar, qazın yavaş-yavaş təzyiqini azaldırlar və axırda tamam kəsirlər. Çünki bu dövlət mülkiyyətidir. Bu qaz idarələri buna cavab deyir axı, maddi məsul şəxslər bunlar. Sabah bunlardan soruşurlar ki, sənə 100 milyon, 1 milyon kub metr qaz vermişdim, bunu satdığın pulun neynədin? Aydındır mı? Bu nəticə, səbəb budur. Bunu başqa yerdə axtarmaq lazım deyil. Mən neftçilərdə olmuşam, orada qaz təsərrüfatının qaz kəmərləri bərbat haldadır. Və ödəniş də yoxdur. 100 abonentdən onu ödəniş eləyir. Məsələn, bu Azərqazın yığdığı qazın dəyəri 63%-dir. Yaxşı, bəs 37%-in pulunu kim verəcək? Bilirsiniz mi? Ona görə də bax, bu əhalinin qazın ödənişin vaxtlı vaxtı, mən əhalini müdafiə eləməliyəm, azad istehlakçı, onların istehlakçıları.
Mənim üçün də maraqlıdır ki,
istehlakçıları müdafiə eləyəm, amma haqq
qadalıqda. İki qonağım var, amma
haqq qadalıqda danışmaq lazımdır. Aha. Ola bilər ki, əhalinin maddi imkanı aşağıdır, az təminatlıdır, başqa-başqa səbəblərdən bu qaz pulunu ödəməyib. Prezident də bunların hamısını nəzərə aldı. Bu 327 milyon manatı Azərbaycan əhalisinə bağışladı. Dedik ki, almayın. O 327 milyonun içərisində, məsələn, ola bilsin ki, 50% yaxud 60% həqiqi ödənilməyən, yəni işlənilib ödənilməyən qazın kirayəsidir. 50% ola bilsin ki, yüklüyü artıq yüklüyüblər. Bu namızı nəzərə alıb, humanist addım atdı, prezident fərman verdi, bunu bağışladı.
Amma indi heç kimin borcu yoxdur.
İndi heç kimin borcu yoxdur. İndi qaz, demək olar ki, qaz normallaşıb. Məyyən qədər normallaşıb, amma
bax, Aqil Allah verdiyib yazır ki,
bədbəxt hadisələr çoxalır.
Aqil Allah verdiyib yazır ki, Yevlaxın bəzi kəndlərində 15 ildən çoxdur ki, qaz verilmir. Əvvəl də kənddə qaz olub. Nəzərinizə çatdırıram ki, Yevlax Azərbaycan Respublikasının ortasında yerləşir. Sizcə bu kəndlərə niyə qaz verilmir? Deməyin ki, 5%-in içinə düşüblər. Bu kəndlər Havarlı, Göyüşə və s. kəndlərdir. Təşəkkürlər, Aqil Allah verdiyib yazır.
Ona indi komandan müəllim cavab verəcək.
Eşidirik.
Deməli xanım uzun müddət ora qaz almırsa, deməli ora qazlaşdırmayan hələ kəndlərimizdir də bizim.
Yox, deyil, əvvəl olub orada qaz.
Yox, mən üzr istəyirəm. Əvvəl deyəndə belə çıxır ki, Sovet hökumətinin vaxtında olub da burada qaz. Yəni, son vaxtlar ki, o müəyyən məlum hadisələrlə bağlı Respublikada bütün iqtisadiyyatın ciyər sahələri ilə yanaşı, bizim sahəyədə dəyən ziyanlar, şəbəkənin, belə deyək, təsirlərə məruz qalması, xətlərimizin oğurlanması, nə bilim, digər məsələlər təsərrüfatı nə vəziyyətə salmışdır, bunlar hamımız o dövrü yaşamışıq, məlumdur. Son 15 il, 13 ildə əgər bu vətəndaş deyirsə ki, orada qaz yoxdur, mən o kəndə yəni, dəqiq tanışdığım yoxdur, bilmirəm məsələni. Əgər uzun müddət orada qaz verirmişsə, deməli orada belə deyək də problem var bu zaten. Yəni texniki cəhətdən, xəttər cəhətdən xətt yoxdur, şəbəkə yoxdur. Ona görə yoxdur.
İndi əslində Kəmandar bəy heç kim iddia eləmir ki, Azərqaz qazı ya keyfindən ya belə istədiyi üçün vermir. Biz, yəni istənilən halda problem varsa bunu kimsə çözməlidir axı.
Yox, kim çözür? Burada bir başqa məsələ də var da. Bizim gəlin etiraf eləyək ki, Azərbaycan istehlakçıları, abonentləri öz hüquqlarını tələb eləməyi bacarmırlar. Yaxşı, bacarmırsanız, Azad İstehlakçılar Birliyi var. Bizə məktub yazın, biz gələsin, müdafiə edək. Qazın yoxdursa, bu normal hal deyil. Azərbaycanda yaşayırsan, konstitusiya hüquqların var. Niyə gəlib tələb eləmirsən ki, orqanlardan ki, mənim balım, qazım niyə olmamalıdır? Odun da yox, daş kömür yox.
Amma bax, sizi eşitdilər, siz də dediniz ki, elə belə də olmalıdır.
Yox, demədim, mən elə olmalı demədim. Mən dedim ki, burada boşluq əmələ gəlib. Yəni, ödənişdə az olduğundan Azərqaz da məcbur olur, yavaş-yavaş azaldıb. Amma burada da indi öz hüququnu da tələb edir. Əlim qaz pulu ödəniş eləmirsənsə, niyə gedib orqanlardan, səlahiyyətli idarələrdən tələb eləmirsən ki, mənim qazım niyə yoxdur? Niyə sənin qazın var, mənim yoxdur?
Xalid İbrahimli yazır ki, hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda qaçqın və ya qeyri-qaçqın anlayışı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu düzgün yanaşma deyil. Ümumilikdə Azərbaycanda yazıqlar və yazıq olmayanlar var. O ki, qaldı qaza danışan məmur xalqı aldatmaq, ailə saxlayan adama başucalığı gətirmir. Belə bir fikir söyləyir Xalid İbrahimli. Sonra Zülfüqar Rəsulzadə qəsəbəsindən yazır. Salam, axşamınız xeyir Xədicə xanım. Qonağınızı da salamlayıram. Deyəsən, yaz gələcək, yonca bitəcək. Nəhayət ki, ölkə xarabalığa düzənliyə çevriləndən sonra ayılmaq istəyirlər. Qonağınız əlaqə telefonunu səsləndirə bilərmi ki, çətinliyə elə üzləşəndə bizə yardım əlini uzatsınlar ki, bir kod açılmasına azı 250 manat pul tələb edirlər. Bu qanunidir və ya nə qədərdir dövlət rüsumu?
Bu telefonla həll olunan məsələ deyil. Mən Azad İstehlakçılar Birliyinin ünvanını deyirəm. Süleyman Rəhimov küçəsi 201. Kağız da boldu, qələm də boldu. Otursunlar, yazsınlar, biz də onların problemini çözəliyə görə kim taqsirkardır, kim bunları incidirsə, biz də onlardan tələb eləyək. Həm özləri tələb eləyək bilmirlərsə.
Kəmandar bəy, bəlkə sizin bir qaynar xəttiniz var.
185, biz gündəlik dövrün mətbuatda elan eləyirik. Bizim 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir 185 qaynar xəttimiz.
Aha. Və belə bir sual var idi ki, 250 manat pul tələb edirlər bir kod açılmasına. Mən sözün düzü bilmirəm, kod açılması nə deməkdir?
Bilirsiniz, məndən olsa o pul verənləri çox məsuliyyətə cəlb eləyərəm, nəinki istəyənləri. Balam, verən olmasa alan da olmaz. Aldı, niyə aynəsi, Azadlıq Radiosuna deyirsən? Rayonda prokuror var, naçalnik milisiya var, KQB var, nömrəli pullar var, paraçoxlu pullar var. Ged, al, arpa ver, bir kin tutur da. Niyə tuturmursan, ilan şeydə əməd əlinə tutmaq istəyirsən? Bəs ki, bəs nədər bu rüşvət xorluğumuzu qabağını kəsmək istəyirik? Düzdür.
Yəqin ki, düzdür. Kəmandar yoldaş, bugün Hacı Qabulun Qızılburun kəndində qaz yoxdur, yazır İqbal Dəmirov. 3 illik sayğac isə 1000 kub yazmayıb, prezident kimə pul verib?
Başa düşmədim mən sualı.
Yəni, demək istəyir ki, biz heç borc da yığa bilməmişik, belə başa düşdüm mən. 3 ildir ki, sayğac 1000 kub belə yazmayıb. Yəni, demək istəyir ki, kimin borclarını bağışlayıblar, mənim borcum yoxdur, çünki qazım gəlməyib. Belə
kimin borcu var, da bu başlanılıbdır. Qaldı xanım Hacı Qabul rayonuna, dövr mətbuatda biz çox vermişik bu barədə məlumat. Hacı Qabul rayonu yenidən tamamilə qazlaşdırılır. Özdə müasir dünya tələflərini, Avropa standartlardan uyğun olan bir borular var. Politiyen deyilir, Hüsət mənim də yaxşı bilir onu. Həmin borularla Hacı Qabul rayonu bütövlükdə qazlaşdırılır. Çox yaxın gələcəkdə ən yaxşı qaz ala biləcək, ən yaxşı təmin olunan rayonlardan biri olacaq Hacı Qabul rayonunda.
Elçi Muradov yazır ki, bəylər, özünüz də bilirsiniz ki, yalan danışırsınız. Dəhşətli haldır ki, insanlar utanmadan yalan danışırlar. Yaraşmaz bəylər, yaraşmaz. Daha bir Fəhmin Xaçmazdan
yazır. Mən özür istəyirəm, yalanı nədə görür o vətəndaş?
Dəqiqləşdirməyib. Fəhmin Xaçmazdan...
Elçi xanım, icazə versəz, mən də sağ olsun Müsət müəllim. Yəni, mən biraz çalışıram ki, belə deyək, siz deyirsiniz, mən emosional danışıram, amma məcburam mən emosional danışıram.
İndi bir irada var sizə.
Mən sizdən üzr istəyirəm, xanım, əgər mümkünsə, mən 20 yarımca dəqiqə ilə
bitirəm. Buyurun.
Birinci əvvəla, mənə heç bir xəbərdarlıq edilmədən sizlə mən qoşulmuşam. Ani olaraq mənə zəng olub, mən qoşulmuşam. Bu əvvəldə də məlumatlandırılsa daha yaxşı olar. Belə görmüşük biz həyatımız boyu. İkinci bir məsələ. Bu cür ifadələri mən sizdən çox xahiş edirəm, efiri ekrana verməyin.
Verməyək.
İstər istəməz o vətəndaşın siz o cür ibarəli mi deyim, o cür necə ifadələrini deyirsiniz. Mən də məcburam o cür cavab qaytarım ona. Bəs ayıb deyilmi onlar o cür ifadələr yazırlar efirə? Bu ikinci, üçüncü dəfədir siz oxuyursunuz. Mən inanın əsəblərimi güclə saxlayıram.
Yüz, yəni...
Bəs ayıb daxil. Problemi var müraciət eləsin. Nüsrət müəllimcilər bizə. Bəs biz nəyə görə? Azərqaz nəyə görə fəaliyyət göstərir? Vətəndaşlara xidmət eləmək üçün. Əgər problem olmasaydı, bütün işlər bu sayda düzgün olsaydı, heç bir qurum kimi Azərqaza da ehtiyac qalmazdı. Deməli, bir Azərqaza ehtiyac var ki, biz işləyirik də. Nüsrət müəllimcilər, bizə inanmırlar, Nüsrət müəllimcilər müraciət eləsinlər. Nüsrət müəllimcilər inanmırlar, prokuror var, polis var, Nüsrət müəllim demiş. Rayonun hüquq mühafizə orqanları var, icra başçıları var. Və efir ekrana çıxırlar. Ağızlarına gələni oradan danışırlar, deyirlər. Ayıb taxım.
Amma Kəmandar bəy, digər tərəfdən, yəni, xoşunuza gəlməyən sözləri eşitməməyin. Eşitməməyin ən yaxşı yolu problemləri həll etməkdir.
Problem, bəyən problem, mən yenə təsir edirəm. Problemi bir gün içində həll etmək mümkündür Azərbaycanda. Suallarını versinlər, problemi qaldırsınlar, problemə cavab verək də.
Aha. Və yenə də sizə iradlar var burada və deyirlər ki, sizə xatırladılar ki, siz dövlət qulluğundasınız və bu iradları dözümlü qəbul etməlisiniz. Dinləyicilər yazılır. Mən yenə də sizin əsəblərinizi qoruyaraq bunu...
Mən çox xəcələm, mən əsəbi deyiləm, xanım. Mən normal, yəni normal cavab, mən problemi qaldırsın, mən qorxmuram, problemi qaldırsına problemə cavab verək.
Amma problemləri qaldırırlar və deyirlər ki, qaz yoxdur, siz deyirsiniz ki, bu belə deyil.
Mən üzr istəyirəm, əm istehlakçılardan kimsə rayon təşkilatlarından, rayon orqanlarından qorxursa, azad istehlakçılar birinə müraciət eləsinlər. Bir də deyirəm, Süleyman Rəhimov 201. Biz onların əvəzini araşdırarıq və lazım gəlsə prokuraturaya da, milisiyaya da, ondan sonra başqa orqanlara da məhduna müraciət eləyərək ki, istehlakçıların hüquqları pozulur. Da belə, doğrudan da da yaraşmaz indi.
Bizə, İlkin sizdən, bizə,
bütün dünya eşidir, dünya eşidir bizi. Gələk bir-birimizə hörmətlə yanaşaq.
Sizin haqqınızda sual var, ilkin sual verir ki, Nüsrət Qasımovu niyə işdən çıxarıblar?
Vallahi başa düşmədim. Görünür, təcrübəli kadr lazım deyil Azərqaza.
Belədir ki, Amandar bəy.
Mən deyə bilmərəm, mən mətbu axtına dişləyirəm xanım.
Yəni...
Mənim 48 iş stajım var, 2 institut diplomum var, bir texnikum, jurnalistlər birliyinin üzvüyəm, yazışlar birliyinin üzvüyəm və çox həvəslə 4 ildə institutda kadrların hazırlanmasında iştirak edib dərs demişəm. Çox həvəslə mən kömək eləyərdim bu təzə komandaya. Ancaq istəmədilər, özləri bilsin, mən heç də itirməmişəm.
Və Kəmandar bəy, bu günlərdə Yasamal rayonunda baş verən yanğın zamanı da adamlar qaz idarəsindən şikayət edirdilər. Onlar deyirdilər ki, qaz idarəsindən gəlib pul yığırlar, sonra gedirlər yenə gəlib pul yığırlar, və amma qaz çəkilmir. Buna görə onlar yüksək gərginlikli elektrik cihazlarından istifadə etməli olurlar və bu da yanğına səbəb olub bina. Və adamlar çox emosional danışırdılar bu barədə. Ümumiyyətlə, bu bununla bağlı. Yəni...
Mən bir daha bəyan eləyirəm buradan. Qaz pullarının yığılmasıdır, borçların yazılmasıdır və tələb olunmasıdır. Bu səlahiyyətlər Azərqazdan alınıbdır. Yəni, bu cür suallarla Azərqaza müraciət etməsin bizim abonentlər.
Mən o abonentə icazə verin, cavabımı verim ki,
buyurun.
Bütün abonentlər bilməlidir ki, qaz cihazının girişində qazın normal təzyiqi, optimal təzyiqi 130 mm su sütununun təzyiqinə bərabər olmalıdır. Əgər bundan aşağı təzyiqdə verilsə, bu qeyri-normaldır.
Və yox, abonentlər... onlara ümumiyyətlə qaz vermirlər. Yəni, yeni binada qaz çəkilməyib. Və bunlar...
Yeni binən onu hər bir hadisə özü təhqiq olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Ola bilər ki, MTK-dır, yəni kooperativdir, 100% köçməyib. Ola bilər ki, köçüb dövlət komissiyası onu qəbul eləməyib. Belə işlər də ola bilər. Amma qazı zəif gələnlər rəsmi surətdə məktubla yerli qaz sahələrinə müraciət eləsinlər. Eləyə bilmirlər, utanırlar, qorxurlar, Azərqaz Azad İstehlakçılar Birliyinə müraciət eləsinlər, biz bu işi araşdıraq. Amma normal qaz almaq hər bir abonentin hüququdur. Əgər ondan aşağı verilirsə, deməli, istehlakçının hüququ pozulur.
Amma ümumiyyətlə, indiyə kimi olan şikayətlərin araşdırılmasında nə qədər uğurlu təcrübəniz var? Misal üçün, müraciət eləyəndə Azərqaz
bizə müraciət eləyəndə çox olur. İstəyir telefonla, istəyir ərzəyinə, biz onları araşdırırıq, lazım gələndə Azərqaza yazırıq. Məsələn, bu yaxınlarda Azərqaz sistemində olan problemlər barədə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Nazirlər Kabinetinə məktubla müraciət eləyib və öz köməyimizi biz kömək eləməyə hazır olduğumuzu bildirmiş onlara.
Aha. Və yəni dövlət qurumları ilə sizin təşkilat arasında
bir yerdə biz bu işin çözülməsində, yəni istehlakçıların hüququnun bərpa olunmasında onlara kömək məqsədi ilə həmişə öz köməyimizi göstərməyə hazırıq. Və Azərqaz İstehlakçılar Birliyinə də koalisiyaya getməyə, yəni onlara kömək eləməyə, yardımcı olmağa biz həmişə hazırıq.
Və
təmənnasız yardımcı.
Və qonağımız Kəmandar Eyvazlı, Azərqaz mətbuat xidmətinin rəhbəri və Nüsrət Qasımov indi Azad İstehlakçılar Birliyində kommunal xidmətlər üzrə ekspert çalışır. Və Kəmandar bəy narazılığını bildirdi burada gələn isbançların tonu ilə, amma ki dinləyicilərimiz ondan sonra da yazırlar və hesab edirlər ki, yumşaq desək siz doğru məlumat vermirsiniz Kəmandar bəy, çünki onlar öz təcrübələrinə əsaslanaraq deyirlər ki, evlərində qaz yoxdursa, onlar sizin sözlərinizə inana bilmirlər.
Hanım, konkret olaraq bilirsiniz, qaz olmayan ünvanları ünvandan demək lazım. Konkret biz yanaşaq ora ki, hansı mənzildə niyə yoxdur. Siz bayı Nüsrət müəllim bəy müdaxilə elədi, düzgün də müdaxilə elədi, sağ olsun. Nüsrət müəllim obyektiv adamdır. Çox mən onun fikirlərindən çox dəyərləndirirəm və hörmət edirəm onun fikirlərini. Bayaq dedi ki, o qaz planı yığılması məsələsi. Birinci qoy bizim abonentlər bilsin, bizim səlahiyyətlərimizə aid deyil artıq. O Azqaz Servis MMC deyilən belə bir təşkilat yaranıbdı.
Aha. Yeri onlar gəlmişkən istəyir. Kəmandar bəy, həmin o təşkilata bu sifarişin verilməsi, yəni biz xatırlayırıq ki, elektrik şəbəkənin verilməsi zamanı tender keçirildi. Bununla bağlı da xeyli narazılıqlar və s. olmuşdu, qeyri şəffaflıq olmuşdu, amma hər halda bir prosedur gözlənilmişdi. Tender keçirilmişdi, uzun zaman bu müzakirə olunmuşdu. Bu Azqaz Servisin seçilməsi ilə bağlı heç bir tender barədə bizə çıxmadı.
Tender də keçirildi, məlumatlar da verildi.
Harda verilmişdi?
Bütün qəzetlərdə bu məlumatlar verildi.
Sonra verildi.
Xeyr.
Seçiləndən sonra.
Mən sizlə qətiyyən razı deyiləm. O tender elanı olundu, o prosedur həyata keçirildi.
Neçə şirkət iştirak eləmişdi?
Üzr istəyirəm.
Neçə şirkət iştirak eləmişdi?
Hanım, mənim səlahiyyətlərimə aid deyil bu məsələ.
Bəs kimin səlahiyyətlərinə aiddir?
Təbii ki, o komissiya var, üzvləri var. Mən mətbuat xidməti işləyirəm.
Siz mətbuat xidməti...
Mən üzr istəyirəm. Sizin suallarınızı mən aydınlaşdırım. Mümkündür mü?
Buyurun.
Mən təsir elədim onu. Həmin o qaz pulundan bağlı olan məsələlər, problemlər, az qaz servis MMC-yə aid olan məsələlərdir. Qoy abunətlərimiz bilsin və indən sonra o sahada problemlər olanda müraciət eləsinlər ora. İstismar bizə aiddir. Qaldı yeni tikilən binalarda qazın verilməməsi məsələsi. Müsət müəllim alqış istəyirəm, çox yerində vuruladı, mən də əlavə eləmək istəyirəm. Əgər bir binaya qaz verilmirsə, deməli orada hansısa dövlət qəbul komissiyası tərəfindən binanın balansa götürülməsi məsələsi var. Əgər bina balansa götürülürsə, o akt bizə təqdim olunursa, orada heç bir problem yoxdur artıq oraya qazı verməsi. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm, abunentlər müraciət eləyəndə, qoy konkret ünvanla desinlər, ya yeni binadımı, ya belə deyək, həyat-ı xüsusi evdimi, çoxdankı evdimi, biz konkret ünvanla araşdıraq. Bilək ki, orada problem nədir. Bizdən problem varsa, biz çalışaq onu aradan qaldırırız.
Amma deyək ki, bu indi dinləyici yazır, Sabirabad rayonunda deyirlər ki, heç yerdə qaz yoxdur. Bunu necə anlayaq və bunu...
Mən çox təəccüb eləyirəm, necə yoxdur Sabirabad rayonunda. Sabirabad rayonunda rayonun mərkəzi və bir neçə kəndləri normal qaz alır. Yenə mən deyirəm, dinləyici yazırsa, hansı kənddən, hansı ünvandan yazır, mənim əlimdə qələm, mən hazır vəziyyətdəyəm. Mən qeyd edeyim, araşdırım bu dəqiqə. Mən deyə bilmərəm, Resulqanın hər bir kəndində, qəsəbəsində, küçəsində və yaxud da mənzilində niyə qazı yoxdur. Bu araşdırma tələb eləyir hamısı.
Belə, təşəkkür edirik Kəmandar bəy hər halda efirə qoşulduğunuz üçün və təəssüf ki, biz bu Azqaz Servislə bağlı uzun müddətdir suallarımıza cavab ala bilmirik dövlət strukturlarından və
özlərinə müraciət edin, xahiş edirəm.
Müraciət edirik, özlərinə də Dövlət Satın Almalar Komitəsinə də ümid edirik ki, cavab var, sadəcə texniki problemlər mani olur o cavabları verməyə. Və Nüsrət bəy, buyurun və biz sonra...
Mən istehlakçılara can sağlığı arzulayıram və arzulayıram ki, biraz öz hüquqların tələb eləməyi bacarsınlar və bacarmasalar bizə müraciət etsinlər və arxain olsunlar ki, biz onların məhkəməyə qədər çatdırıb hüquqlarını bərpa eləməyə hazırıq həmişə.
Belə, təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün və Kəmadar bəy iştirak etdiyiniz üçün efirdə və əziz dinləyicilər, indi isə biz Ukrayna seçkiləri və Ukraynanın seçki təcrübəsi barədə danışacağıq. Seçkilərin monitorinqi Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra yenidən sizinlə olacağıq.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyevdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Belə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonağım Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Salam bəy.
Anar bəy, Ukraynada seçki təcrübəsi barədə danışırıq və xüsusilə də bu son günlər baş verən hadisələr, çünki bütün dövlət başçıları artıq Viktor Yanukoviçi təbrik etdiyi bir vaxtda məlum oldu ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu prosesi dondurdu və İndi hələ ki, yenə də məlum deyil ki, Ukraynada kim prezident seçilib. Siz dinləyicilərimizi həm məlumatlandırın, həm də öz müşahidələrinizlə bölüşün, çünki siz də seçki zamanı oradaydınız.
Bəli. Əvvəlcə məlumat verim ki, deməli, Ukraynada bir sıra missiyalar, beynəlxalq missiyalar fəaliyyət göstərirdi. Onlardan biri də Avropada seçkilərin monitorinqi üzrə təşkilatların şəbəkəsi, yəni qısaca abbreviaturası NMO-dur. NMO adlanan bir qurum çərçivəsində bizim təşkilat da həmin qurumun özüdür. 3 nəfər Azərbaycandan uzun müddətli müşahidəsi fəaliyyət göstərdi Ukraynada. Biz seçkilərin birinci turundan öncə, yəni Ukraynada fəaliyyətimizə başladıq. Bildiyiniz üçün birinci tur 17 yanvar 2010-cu ildə keçirildi. İkinci tur 7 fevralda baş tutdu. Doğrudan da mənim üçün də qəribədir. Yəni proseslərin gedişatı həm seçki öncəsi, həm seçki sonrası ümumi rəy bundan ibarətdir ki, seçkilər doğrudan da demokratik mənzərədə gedir. Baxmayaraq ki, bir sıra bölgələrdə, xüsusən də Şərqi Ukraynada və Kırımda əsasən ciddi qanun pozuntularının baş verdiyi yəni bildirilirdi. Amma dünənlərim, yəni artıq 17 fevralda, yəni seçkilərin keçirilməsindən 10 gün sonra ikinci tura qalmış prezidentliyə namizədlərdən biri Yuliya Timoshenko hal-hazır ki, baş nazir məhkəməyə müraciət elədi. Mən qeyd edim ki, açığı bizim üçün, bu mənim üçün, şəxsən özüm üçün və bir sıra ekspertlər üçün bu gözlənilməz idi ki, 10 gün müddətində Yuliya xanım sakit durdu və gözlədi. Yalnız artıq elan olunandan sonraki inaqurasiyanın vaxtı nə zaman olacaq? Bildiyiniz kimi inaqurasiya andesmə mərasimi fevralın 25-nə təyin olunacaq. Bundan sonra artıq məhkəmə müraciət elədi və dünəndən mən bir sıra artıq bölgələrlə, yəni bir sıra bölgələrdən daxil olmuş şikayətlərlə bağlı ekspertlərin rəylərinə baxıram. Rəylərdə əsas ondan ibarətdir ki, daxil olunmuş şikayətlər xeyli dərəcədə azdır. Və şikayət ərizəsində belə göstərilir ki, ümumiyyətlə Ukrayna üzrə seçkilərin nəticələri etibarsız hesab olunsun. Bildiyiniz kimi, hər hansı bir seçkinin nəticələrinin etibarsız hesab olunması üçün çox Ukrayna kimi bir ölkədə, yəni söhbət edir Ukraynada 120 mindən artıq seçki məntəqəsindən, ən azından bu, belə deyək, 5-də 1-də, 5-də 2-sinə yaxın bir hissədə seçki məntəqələrində səs verməyə nəticələr ləğv edilməlidir. Ancaq daxil olunmuş, yəni səhv etməmizə 4 qutu idi dönən, 4 qutu faktlar daxil oldu məhkəməyə. Bunlar hələlik ekspertlərdə belə ümid yaradır ki, məhkəmə seçilməsindən sonra belə, hətta bu faktlar təsbit olunsa, sübut olunsa məhkəmədə belə, məhkəmə həmin seçki məntəqələrinin nəticələri ləğv etsə belə, ümumilikdə seçkilərin nəticələrinə ciddi şəkildə təsir etməyəcəkdir. Bundan ibarətdir ümumi rəy. Amma bütün hallarda məhkəmə çəkilməsi olacaq və məhkəmənin verdiyi qərar bundan ibarətdir ki, fevralın 25-də andiçmə mərasiminin vaxtı dəyişməyəcəkdir. Ali Radada bu keçiriləcəkdir. Sabah səhv etməmsə, artıq Ali Radada deməli, Yuliya Timoshenkonun bloku yeni bir qanun layihəsindən çıxış etmək istəyir. Bu da deməli, andiçmə mərasiminin vaxtından bağlı, ümumiyyətlə andiçmə mərasiminin təxirə salınmasından bağlı qanuna dəyişiklikləri edilməsindən ibarətdir. Hər halda gözləmək lazımdır. Yəqin ki, yaxın bir neçə gündə bu məsələlərə aydınlıq gələcək. Amma bütünlükdə onu qeyd etmək istərdim ki, prosesin özünün məhkəmə tərəfindən araşdırılması və seçkiyə qatılmış subyektlərin məhkəmə araşdırılması hüququndan, ədalətli məhkəmə hüququndan istifadə etməsi özü bir təqdirə layiq aldı və biz bunu təkcə bu günlərdə yəni müşahidə etməmişik. Bundan öncə də, istər birinci tur öncəsi olsun, istər birinci turdan sonra, hətta seçki günü belə məhkəmələr çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirlər və onlar öz qanunla müəyyən olunmuş hüquqlar çərçivəsində ədalətli məhkəmə qərarların verilməsinə çalışırdılar. Bəzi hallarda məhkəmə qərarları insanları, xüsusən də seçki subyektlərini təmin etmədikdə yuxarı məhkəmə instansiyalarına müraciət edirdilər. Və bu, məsələn, bir faktı deyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi bəzi məsələləri Konstitusiya Məhkəməsi ləğv etmişdi. Çünki sübut etmişdi ki, bu Ukraynanın konstitusiyasına və ziddi və konstitusiyada təsbit olunmuş seçki hüququna ziddi. Həm bu kimi məsələlər vardı. Ümumiyyətlə Ukraynada keçmiş postsovet ölkələrlə müqayisədə bəlkə də Avropa ölkələrində kimi deyil, amma keçmiş postsovet ölkələrlə müqayisədə xeyli dərəcədə müstəqil məhkəmə institutu var və gözləmək lazımdır.
Amma fəallıq var idi, belə müşahidə edənlər deyirlər ki, həm seçici fəallığı baxımından seçkilər xeyli fərqlənir postsovet məkanında olan seçkilərdən. Eyni zamanda həm də müşahidəçi fəallığı ilə fərqlənir. Çünki elə Yuliya Timoshenkonun məhkəməyə təqdim etdiyi materialların həcmi demək əsas verir ki, orada müşahidəçilər kifayət qədər ciddi iş görüblər və pozuntuları sənədləşdirməyə nail olublar.
Bəli, bəli. Amma bir şey də unutmaq lazım deyil ki, müşahidəçilərin fəaliyyəti üçün də seçki komissiyalar mümkün şəraiti yaradırdı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdən fərqli olaraq müşahidəçilər seçki məntəqələrdən qovulmurdu. Müşahidəçilərə seçki məntəqələrində çox hörmətlə, dözümlə yanaşılırdı. İstər beynəlxalq səsində yerli müşahidəçi olsun. Hər bir namizədin demək olar ki, seçki məntəqələrində nümayəndələri fəaliyyət göstərirlər və sizin qeyd etdiyiniz kimi aktlaşdırmaq imkanları vardı. Hətta video çəkilişlər, foto çəkilişlər aparmaq imkanları vardı. Biz baxdıq dönəmlərin materiallara. Video çəkilişlər var xeyli dərəcədə. Yəni, əsasən qanun pozuntuları ilə bağlıdır. Mən bunu da deməli dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Əsasən bağlıdır deməli insanların seçki məntəqələrinə gətirilməsi, deməli xüsusi maşınlarla bununla bağlı çəkilişlər var. Seçki məntəqələrində qəbul olunan qərarlar zamanı baş vermiş qanun pozuntularıdır. Eyni zamanda, deməli, adlar seçki siyasında olmayan şəxslərin səs verməkdə iştirakına yaradılmış şəraitdir və bir də evlərdə səs verməlidir. Yəni, bu kimi hallar 4 əsasən istiqamət üzrə narazılıq var Yuliya Timoshenkonun tərəfdarları tərəfindən. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, bütün bu halların bütün Ukrayna səviyyəsində, yəni bütün Ukraynanın seçki məntəqələrində baş verdiyini iddia etmək məncə ədalətsizlik olardı. Çünki hal-hazırda
amma siz nə bilirsiniz ki, belə olmayıb?
Bütün Ukrayna üzrə. Yəni, bizim seçki müşahidə missiyasına ölkənin təxminən 25 vilayətindən yəni məlumatlar daxil olurdu. Daxil olmuş məlumatlar üzrə bizim apardığımız hesablamalar bundan ibarətdir ki, ölkə üzrə yalnız səslərin sayılması zamanı 10% qanun pozuntuları baş veribdir. Bizim əhatə etdiyimiz məntəqələr üzrə. Bizim əhatə etdiyimiz məntəqələrin sayısı 2000-dən artıq idi. Təxminən 200 məntəqəni əhatə edən belə bir qanun pozuntuları aşkarlanmışdı. Amma məsələ burasındadır ki, bir faktın üzərinə gəlməsi, bəzi hallarda qanun pozuntuları baş verirdi. Bunu güman etmək olurdu. Bununla bağlı aktlarla çıxış etmirlər. Yəni mən məsələn Xarkov vilayəti üzrə çalışmışam. Xarkov vilayəti üzrə Yuliya Timoshenkonun bloku və onun müşahidəçiləri özləri belə ciddi faktlarla bağlı, yəni aktlarla çıxış etmirdilər. Daxil olmuş araşdırmalar daha çox Odessa-dandır, indi hal-hazırda Krımdandır, Lugansk və Donetsk vilayətlərindəndir. Görünür ki, bu həmin deməli vilayətlərdə Yuliya Timoşenkonun blokunun müşahidəsləri daha aktiv olublar, nəinki digər
və yaxud da ki
və yaxud da ki qanun pozuntularını heç
qanun pozuntularını edən şəxslər daha aktiv olublar.
Ola bilər. Hətta məsələn Xarkovda mən deyim ki, qanun pozuntularını müşahidə etmək mümkün idi. Biz tutaq ki, acizə bir misal deyim. Protokollarla tanış olanda baxırsan ki, protokollarda 90% Yanukovicin xeyrinə səslər verilibdir. Yəni bu ən azından belə deyək, istər-istəməz bu şübhə yaradır. 90% bir şəxsin seçki məntiqəsində səs alması doğrudan da bir qədər sual ortaya qoyur ki, yəni bu nə dərəcədə mümkündür. Amma bu məsələ elə səviyyədə seçkidən öncə təşkil olunmuşdu ki, tutaq ki, seçkidən öncə elə yüksək səviyyədə təbliğat, təşviqat kampaniyası və yaxud da ki, insanların hazırlanması baş vermişdi ki, artıq düşünmək olardı ki, seçki günü bir o qədər də ciddi tırnaq arası səylərə ehtiyac qalmır. Yəni artıq insanlar seçkidən bir neçə gün öncədən təlimatlandırılıblar və 90% seçki səs alınır. Çünki məntəqənin qarşısında dururuq səhərdən axşama kimi nə müxalifətdən olan müşahidəsilərinə tutaq ki, iqtidardan olan partiyanın nümayəndələri bir şey də qeyd etmək istəyirdim ki hal-hazırda Yuliya Timoşenko iqtidardan olan partiyanın nümayəndəsi sayılır. Yəni onun özü də bir ciddi faktdır. Amma buna baxmayaraq Ukraynanın bir sıra ərazilərində Yuliya Timoşenkonun seçicilərə təsir etmək inzibati resurslardan hətta belə istifadə etmək imkanları minimuma enmişdi. Yalnız Ukraynanın qərb hissəsində tutaq ki, Lvovdu, Ivano-Frankovskdu, Rovno vilayətlərində, Vinnitsada burada Yuliya Timoşenkonun səsləri 80-87-85% civarındaydı. Amma həmin ərazilərdə də belə onun əleyhinə hər hansı bir qanun pozuntularının baş verdiyini iddia edənlər yox idi.
Anar bəy, ümumiyyətlə seçki monitoringində məşğul olan bir şəxs kimi Ukraynadakı seçki təcrübəsi Azərbaycanda tətbiq oluna biləcək hansı dərslər verdi sizə? Amma bu suala gəlin dinləyicidən sonra cavab verək. Dinləyici var xəttə. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Ayna Zəhkolu qəzətindən Xəqan Səfərovunu arad edir. Hamdan salam bir anandan xəzə hamısınız.
Hər vaxtınız xeyir Xəqan bəy.
Mənim sualım Anar bəyədir. Mən yəni Ukraynadakı seçki ilə bağlı bir məsələ ilə bilmək istəyərdim. Anar bəy, ümumiyyətlə bu iki Ukraynadakı bu seçkilərdə geopolitik savaş dizgiləri vardırmı? Yəni Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqe savaşları və ümumiyyətlə seçici elektoratda bu özünü təzahür edirdimi? Bu barədə cavabımı bilmək istəyərdim. Siz seçkiləri müşahidə eləmisiniz.
Aydın.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür
edirik. Sağ olun. Sağ olun. Qədərəm, maraqlı sualdır. Birinci sualla bağlı. Təcrübə bəli. Ukrayna bir Baltikyanlı ölkələrdən sonra mən deyirəm 4-cü ölkədir ki, seçkilər sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edibdi. Hətta bəzən biz Gürcüstanı
tərəfi. Yəni konkret hansı texnikanı tətbiq edərsiniz burada? Nəyi etmirdiniz?
Qanunvericilik dəyişilməlidir birinci növbədə.
Yox, sizin işinizdə.
Hə, monitorinqdə mi? Yerli müşahidəsi ilə bağlı bizim istifadə etdiyimiz demək olar ki, metodologiya Ukraynada tətbiq olunur və hətta mən deyərim ki, biz 2008-ci ildən başlamışıqsa, Ukraynada indi başlayıbdır səslərin paralel hesablanmasına. Ukraynada belə bir bizdən öncə fəaliyyət göstərən bir yerli müşahidə qrupu vardı. Ukrayna Seçicilər Liqası. Çox təəssüf ki, 2004-cü ildən sonra onun rəhbəri Yushchenkonun komandasına qoşuldu və prezidentin katibliyinə işə katib rəhbərliyinə getdi. Bundan sonra təşkilatın nüfuzu aşağı düşdü və həmin təşkilat demək olar ki, hal-hazırda hökumət yönlü təşkilat hesab olunur. Yəni Ukraynada baş verən siyasi hadisələrin nəticəsi olar. Amma çox ciddi və vaxtilə bizim çox sıx əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilat idi. Hal-hazırda həmin təşkilatın əvəzində daha bir təşkilat, Opora deyilən bir təşkilat fəaliyyət göstərir, amma təşkilat yenidir və mən şəxsən olur təşkilatın müşahidəsindən görüşəndə daha çox çalışırlar ki, bizim belə deyək,
təcrübədən
istifadə eləsin. Yəni yerli müşahidəsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə yerli müşahidəsi ilə bağlı mən qeyd etmək istərdim ki, təvəzzühatdan uzaq olsa da, keçmiş postsovet məkanında Gürcüstan və Azərbaycan yerli müşahidə qrupları daha çox öyünülür, daha çox.
Digər çefayda.
Bəli.
Belə dinləyicinin sualına çox az vaxtımız qalır deyirlər.
Dinləyicinin sualına bax. Bəli, geopolitik qarşıdurma yəni vardı Rusiya və Amerikanın belə deyək bu məsələdə. Ancaq mən bir şey gəlmək istərdim ki, artıq Yanukovicin Rusiya pərəs, Yuliya Timoşenkonun Avropa pərəs kimi, bu kimi belə deyək ki, imizləri aradan qalxmaqdadır. Çünki Ukraynada Ukrayna artıq elə bir geopolitik məkanda yerləşir ki, Ukrayna artıq özünün istiqamətlərini, siyasi istiqamətlərini, inteqrasiya, Avropa inteqrasiya prosesini qəti şəkildə müəyyən etmiş bir dövlətdir. Ukraynanın siyasi sistemi, hüquqi siyasi sistemi xeyli dərəcədə bir sıra post-sovet ölkələrindən fərqlidir və Ukraynada indi hakimiyyətə gələ biləcək. Yəni Yanukovicdə Rusiya pərəsi adlandırma məncə hal-hazırda mümkündür. Çünki o 48% səslə hakimiyyətə gəlibdir və onun 45% müxalifəti var. Həmin müxalifət parlamentdə təmsil olunur, həmin müxalifət Ukraynanın vilayətlərində, şuralarda təmsil olunur və Ukraynada hal-hazırda bir partiyalı sistem deyil, çox partiyalı sistemdir. Çox partiyalı sistemdə isə hər hansı bir geopolitik gücə sığınmaq və yaxud da həmin geopolitik gücün maraqlarını gözləmək məncə mümkün deyil. Bu məsələnin siyasi tərəfi. İkinci tərəfi Ukraynanın iqtisadi maraqları var. Xüsusən iqtisadi maraqları Avropadan inteqrasiyadan keçir. Ukrayna qaz tranzit ölkəsi kimi, yəni Avropada tanınır. Məcburdur ki, Avropa ölkələrinə xüsusilə də Fransa, Polşa və Almaniya ilə sıx münasibətlərdə olsun və bir nəhayət bir faktda da demək istəyirəm. Ukrayna yeganə Avropa keçmiş postsovet ölkəsidir ki, 5 milyona yaxın işçi imigrantı Avropa ölkələrində çalışır.
Beləcə, qonağımız seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Onunla Ukraynada keçirilən seçkilər barədə danışırdıq. O Ukraynadakı, orada seçkilər keçirilib, hakimiyyətin kimin əlində olduğu hələ ki bəlli deyil və demokratiyanın yəqin ki ən gözəl tərəfi də odur ki, heç kim hakimiyyətə bir mənalı sahib deyil. Növbəti saat ərzində 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra əziz dinləyicilər, ana dili günü ərəfəsində ana dilimiz və onun fəlsəfəsi barədə danışacağıq. Filosof Ağalar Məmmədov və jurnalist Azər Həsrət qonağımız olacaqlar. Bizdən ayrılmayın, maraqlı söhbət olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.